Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nei, jeg har så mange historier ben inne, så jeg er i gang med en gang, vet du.
Ja, det kjempebra. Du nevnte Finnomat. Hva det du lærte av Finnomat?
Ja, Finnomat, angående det å komme tidsnok til blant annet poddinnspilling, da, så sa han at klarer du ikke å komme tidsnok til trening, da? Hvordan i alle dager skal du klare å komme tidsnok til mål? Det sa Finnomat. Da jeg var... Da var jeg ikke gammel, så da fikk jeg det rett inn her, relativt tidlig.
Ja. Jeg tenker bare vi gir oss med podden der. Jeg tenker, det er mer enn nok godsaker. Altså, smak på den setningen der sånn, liksom. Den er faen meg nydelig. Klarer ikke å komme til trening. Ja, den burde du selvfølgelig spart helt til slutt, da. Men jeg liker det. Du legger lysta skyhøyt, vet du. Men det er...
Ja, dere bare klipper og trikser, gjør ikke det? Sånn at det blir en headline på slutten.
Nei, vi er så late, vet du, og så dårlig til å klippe, at denne podden den bare blir som den blir. Men det er en glede, en sann glede og ære å ha deg på besøk, Vetle Sjåstad Kristiansen. Velkommen til oss.
Tusen hjertelig, veldig hyggelig. Det er faktisk min podcast-debut, så ekstra stort for meg også.
Jøsse navn, det er jo stort for hele podcastbransjen, vil jeg si. Dette er jo en merkedag. Det er bare å merke seg først som sist. Nei, men ja. Det er jo, vi følger jo med på når det er sport på TV om vinteren, og om sommeren for så vidt, da. Men det var jo OL i år, og du var jo ikke snau et millisekund i det OL-et der. Og det er en ting som jeg er så fascinert av, og som jeg mener vi har snakket for lite om, Justen, det er denne pressdelen av prestasjon. For det gjelder ikke bare idrettsutøvere, det er noe som jeg tror absolutt alle kan kjenne seg igjen i. Om nå er det konfirmasjonssesong, er det sikkert mange tanter som skal holde tale. De kjenner på presset, for de skal ut og prestere. Og det er jo akkurat det samme, antar jeg. Nå har jeg aldri stått med flagget på bryst og skal ut og representere landet. Men det er få ganger det er så synlig for alle som det er når man står på standplass på siste skyting, og hele nasjonen sitter hjemme og ser på TV, og det vet du, jeg nekter å tro at ikke du vet det, og så må du få ned de fem blinkene, og så gjør man det. Altså, jeg vet ikke hvor man skal begynne, men hvordan føles det, vet du, når du kommer inn på standplass til siste skyting, og du skal bare ta gullet for Norge, som du vet vi forventer?
Ja, det er jo det beste på en måte eksempelet på press, da. Altså, og det mentale presset vi opplever der på siste skyting, for vi vet jo det at det er jo en tap-tap-situasjon, på en måte, som vi kaller det. Altså, det kan gå skikkelig gærent, og det så vi også med godeste vår tidligere venn fra Russland, da, Latipov, på siste skyting der. Det er jo på en måte noe vi alle har opplevd, og det har jeg selv opplevd. Så jeg unna jo han ikke akkurat det der, da. Men det åpnet jo seg en mulighet for oss. Og det var litt sånn merkelig akkurat der og da, for da gikk vi fra en sånn forsvarsposisjon, og det å forsvare en medalje, da, til det å angripe et gull. Så det ble en litt sånn... rask omstilling der av tankegang. Så plutselig havna vi litt i angrepsposisjon til gullet. For jeg hadde jo sett for meg å forsvare den medaljen, da, som jo var en ganske mye verre følelse, egentlig.
Ja, altså, Hans Olav foregriper jo begivenhetens gang her, da, så tidlig grader, men siden vi først har hoppet til siste skytingen allerede, så når, altså... Og dette lurer jeg på selv da, når du da går ut på runden før skytingen der, når det du begynner å forberede på det som skal skje på standplass? Det liksom I det du går inn på standplass og begynner drillen? Eller ligger det og surrer og går mens du går den sløyfa?
Ja, godt spørsmål. Vi har en litt sånn uskreven regel da, kan du si om at 100 meter før standplass, altså 100 meter før skive 30, så skrur vi om huet fra teknikk, taktikk og disponering I løypa til den mentale biten da, som foregår på standplass. Men det på en måte en uskreven regel, og det sånn som ser fint ut på papiret, men jeg skal love at jeg tenkte skyting... Det lå veldig I bakhuet hele den runden, og alt jeg gjorde var på en måte tilrettelagt for å ha gode bein å stå på, da, på stående. Det at jeg slapp småslapp litt her og der, og glede litt inn nedover, det var for en grunn for å ha så gode bein som mulig på siste stå, for presset som vi snakket om, det gjør beina urolig nok I seg selv, for å si det sånn.
Jo, det du sier der jeg husker vi snakket jo om det I sted, når dette pågikk omtrent, og det, jeg synes det var så freidig og så deilig å se, du bare forholdt deg ikke til de andre, du ute og går din, du gikk ditt løp, og du dreit helt I hva de andre drev med, og det som så, du snakker om det som på en måte med verdens største selvfølgelighet, da, men det der nekter jeg tror selvfølgelig, jeg tror ikke jeg hadde klart det da, jeg tror ikke, du ser jo at alle for det som ute og går I de løpene der, selv på det nivået der, de følger jo med, de erter hverandre, de reagerer på det som skjer da, de bestemmer seg ikke for hva de skal gjøre, bare står I det, og har du alltid vært sånn, eller dette noen egenskap du har tillært deg?
Nei, jeg har jo alltid likt jeg har alltid trivdes hva skal man si, I sentrum av der det skjer og jeg har jo på en måte alltid likt det show og spenninger rundt skiskyting da, men jeg har jo ikke alltid vært like flink til å gjøre mitt eget løp, jeg har jo absolutt blitt jaget opp av absolutt alle andre konkurrenter jeg også og så har vi jobbet litt bevisst med det de siste årene da også med tanke på den taktikken vi har lagt for stafetter at jeg går siste og vår absolutt beste mann Johannes går enten andre eller tredje etappe, så har jeg jobbet litt ekstra med at jeg må gå mitt eget løp da.
Her vi inne på det, Hans Olav, som jeg har pratet om og som jeg mener ikke bare gjelder I idrett, men som også gjelder i hverdagen da. Altså det så mange der ute som reagerer bare på det alle andre gjør I stedet for å ta kontroll over de tingene de selv gjør. Og en sånn type stafett eller en eller annen mål til Vettel jo å gå så fort han kan fra A til B og skyte så godt han kan to ganger. Men det så drit mange som I løpet av en stafett går alt for fort fordi at de beste går I en fart og de bare henger på, så ender opp han en. De sprekker på langrennsfarten. To, de skyter dårlig fordi de har ikke bein å stå og skyte på. Og så kom man I mål, og så var han jævlig skuffet. Og det eneste man har gjort, det har vært å være en brikke I de beste spill, I stedet for å spille seg selv jævlig god I et spill fullt av andre brikker. Da. Og det liksom... Vi snakket om det når du gikk, for det så ut som om du bare var en spiller I et felt. Og du kunne veldig lett ha blitt en brikke. Fordi at de to andre gutta, boys, dem gikk hakket fortere enn det oppover. Men du... Det bare sånn, det gidder jeg ikke, og du hadde jo, hvis du hadde villig, så hadde du selvfølgelig klart å henge på de der. Men det kan godt hende at du hadde skyter deg selv litt rann I hern til å komme inn på standplass da. Men jeg vet ikke hvor på en måte, en ting å si det, en annen ting å gjøre det som du sier, og det veldig lett å bli ivrig også da. Du taper et dumt startnummer, og så det OL, og så det heia heia liksom, og da, det jo lett å bli ivrig.
Ja, uten tvil, og det jeg kanskje var mest fornøyd med var jo hvor bevisst jeg klarte å være underveis der, for det jo veldig lett å bare la seg rive med og miste huet helt. Det kjenner vi oss alle igjen I litt sånn adrenalinprega situasjoner, da, som jo det der var. Det var jo et adrenalinkick uten like fra første stavtak, og jeg husker så godt de første 100 meterne, han Quentin Fillon-Maillet, han gikk så fort opp den første dobbeltlandsbakken I Beijing der, jeg tenkte bare I alle dager hvordan skal det her gå. Så jeg var veldig fornøyd med at jeg klarte opprettholde min egen bevissthet da, og og ha med meg huet hele veien, fordi det er nok av eksempler også for meg hvor, hvor jeg mister huet helt da, sånn med langrennsfart og åpningsfart.
Nå kommer det spørsmålet, jeg vet ikke om det er lov å stille det, men i det du skyter ned blinkene på stående, er du da mest lykkelig, eller er du mest lettet da, liksom?
Helt ærlig. Uten tvil mest lett, da.
Ja, det sånn, fy faen. Alle, det som du sier, det tap-tap, liksom.
Det tap-tap, og det handler jo, altså, vi vet jo godt om, som du sier, de forventningene som rundt oss, og også spesielt de forventningene vi har til oss selv, da, kanskje allermest. Altså, vi hadde vunnet alle stafetter det året, og var jo de store favorittene før OL, og vi hadde jo vært... greit fornøyd med en medalje, men det er gullet vi går for. Så mest lettet uten tvil.
Men hvor, når du gikk der med franskmannen og sånn, tror du han blir syket ut av det, når han ser at du ikke gidder å være med på hans spill? Altså, tror du allerede der får et overtak inn mot skyting, på at han for det ser som han irriterer seg litt over at du ikke er med å dra, at ikke du er med på dette?
Ja, jeg tror han blir syket ut av sitt eget forsøk på show, rett og slett. Altså, han blir jo skikkelig amper og kjefter og smeller. Og det er ikke mye fransk jeg kan, men jeg skjønner jo at det var av negativ art, for å si det sånn. Så han spurte jo alt han kunne inn til skytingen der. Og han fikk jo svi for det, for så vidt. Da. Han syker opp seg selv, tror jeg, rett og slett.
I forhold til... en ting er det presse, men liksom, hvis vi kan ta prestasjonsbegrepet først, da. Hvor bevisst er du på hvordan Vetle er når han presterer best, i det du selger på starten? Da? På måte, hvilken tilstand er det du må være i for å prestere best? Er du bevisst på det? Eller er det noe som du tar litt på hæren og på dagsfølelsen?
Nei, det føler jeg vi er ekstremt bevisste på, for jeg føler vi som skiskyttere, vi er så i kontakt med våre egne følelser, og vi blir så gode etter hvert til å kjenne igjen gode følelser. Da. Og selv om det er kanskje irrelevante ting, eller veldig, veldig små detaljer som gjelder av og til, så prøver vi hele tiden å komme i det moduset vi vet vi har vært før, når vi har gått gode renn, og hatt gode følelser spesielt da, på skyting og på siste stå, som jo er en veldig utfordrende del av løpet vårt. Så vi prøver å være, eller i hvert fall jeg, prøver å være veldig bevisst på å ta med meg gode følelser fra tidligere erfaringer. Og det hjalp meg mye også, samtidig som de forberedelsene vi hadde gjort, da, og den respekten vi har for andre utøvere, og den respekten vi hadde for de forholdene som møtte oss i Kina. Da. Det tror jeg også hjalp huet og moduset vårt før jeg startet, absolutt.
Ja, men hvordan er du da? Altså, hvordan er Vetle når han presterer på sitt beste? Hvordan er det du helst vil være når du står på start, eller når du på en måte skal ut og prestere, uavhengig av hvilken arena det er på? Når er du best?
Jeg er best når jeg er veldig... hva skal man si, open-minded, litt sånn, få med meg detaljer, jeg får med meg andre som går, jeg ser gjerne på anvisning fra Sigfrid, da, om de har skutt, ja, har de noen tendens da, på skytinga, blåser litt, har vinden snudd litt, så jeg er aller best når jeg er veldig åpen og fri, og det lærte jeg egentlig av Rafael Poiré, som var juniortrener. Når jeg kom inn på juniorlandslaget, så trente han juniordamene i Norge. Og han lærte oss det da, å være veldig åpen og få med seg ting som skjer rundt. Ta inn andre inntrykk og ikke låse seg helt. Da.
Og hvordan legger du da til rette for at du i størst mulig grad kan... være det du sier nå, da. Hvordan legger du opp på en måte, konkurranseforberedelsen for å få til det du sier?
Jeg prøver å være der det skjer egentlig. Jeg drar ikke lengst mulig bort ut I skogen for å varme opp. Jeg prøver å varme opp litt rundt stadionområdet for å få med meg ting. Jeg dropper headsetet når jeg varmer opp, prøver å høre litt på stadionlyden, hvordan det ligger an. Så jeg liker å være informert, og det føler jeg hjelper meg til å dysse ned situasjonen også på en måte. At jeg ikke gjør den, selvfølgelig det jo viktig, men jeg gjør den ikke viktigere enn den ved å låse meg helt da, og tenke at dette liv og død. Jeg prøver å være litt avslappet, og det jeg liker best nesten å se enten Johannes eller Sebbe eller en av de beste franske gå, skyte 0-0 og tenke at det her kjørt, gå ut og bare kjør show. Så det hjelper meg veldig til å senke skuldrene, altså.
Jeg synes det her så spennende, for jeg tenker at det så mange der ute, enten det om de driver med idrett eller ikke, som på en eller annen I løpet av dagen skal prestere. Og det jo på en måte mer eller mindre det vi alle sammen driver med. Men så opplever jeg at veldig ofte folk ikke har helt kontroll på hvordan de når de presterer best. Altså de trener for, eller de øver på, eller de jobber for å prestere. Men selve prestasjonsøyeblikket og selve prestasjonstilstanden de litt sånn slurvete med. Da. Og da det så innmari mye opp til tilfeldighetene om de presterer eller ikke. Og jo større arenaen eller så større dette presset, det kan vi snakke om etterpå, da, men jo større det desto lettere det å bli vippet av pinnen. Og jeg snakker litt av egen erfaring. Jeg skulle ønske at jeg tidligere hadde begynt å dykke ned I hvordan det jeg må være I det jeg går ut på, om det en scene nå, eller om det det ene eller andre. Liksom, for nå jeg ganske klar på det. Sånn må jeg gjøre det, for da vet jeg at jeg presterer best. Hvis jeg ikke gjør det sånn, så jeg litt på her da.
Jeg bare tenkte på ting. Det ikke noe generisk, jeg har ikke tenkt på det på den måten, men når du sa Rafael Poires råd om å være åpen og til stede I nuet, så kan jeg kjenne igjen for min egen del, når jeg har gjort litt stand-up, så vet jeg de gangene hvor jeg god, det når jeg evner å rulle med slagene, kaller jeg det da. At jeg jeg feeder av det som skjer I rommet, jeg ikke låst til teksten, men jeg ikke låst til noe, jeg åpen og tilgjengelig. Og for meg ofte, de gangene jeg ikke klarer å være der, det stort sett alltid, for nøkkelord for meg, for å være, hvis jeg dårlig forberedt. Hvis jeg dårlig forberedt, så må jeg bruke energi på å huske teksten. Ok, vent litt, hvor jeg nå? Og da bruker jeg energi på ting som ikke å rulle med slagene, men de gangene jeg godt forberedt, da kommer jeg vet, altså jeg godt forberedt da, så det ikke noe problem for meg, hva som foregår her nå, jeg kan reagere på alt det, fordi jeg vet at jeg som trygg I tekst og trygg I det jeg skal, og det tror jeg gjelder liksom, jeg tror kanskje det noe generisk over det der. Øystein, du når det blir veldig sånn scenespesifikt, jeg prøver å tenke, gjelder ikke det også hvis man skal prestere I et møte, eller man skal prestere I, hvor enn man skal gjøre av sånne ting som I hvert fall I sånn spotlight-ting, da. Så tror jeg det å være godt forberedt og tørre å være I nuet et sånn generisk råd.
Ja, og så tror jeg det der spiller direkte på, her har du lov til å arrestere meg begge to, men spiller ikke dette direkte på selvtillit da? Selvtillit, ikke sant? Folk ser på folk som gode, folk ser på de som lekende, folk ser på de som til stede og tenker, fy faen, noe god selvtillit det har. Og så sier jeg at selvtillit, ja, det selvfølgelig har det, men selvtillit jo tillit til en selv, fordi en har gjort det som kreves for å være godt forberedt, slik at man kan være leken. Og hvis du steller deg der og skal være leken og dårlig forberedt, så ser det ut som du vimser. Men når du sjukt godt forberedt, så kan du med rette ha skyhøy selvtillit og bare være til stede og ta det akkurat sånn som det faller seg. Da.
Og ikke minst selvtillit til å være seg selv, da, for det tenker jeg ofte på at jeg føler at jeg en ja, utadvent, pratende og litt sånn halsbrudlende fyr, da kan ikke jeg gå inn og låse meg helt før konkurranser, for da klarer ikke jeg å være meg selv. Altså, jeg må fortsette å være meg for å kunne prestere optimalt, uavhengig om det ja, I et møte, I en jobbsituasjon eller på et skirenn. Jeg må tørre å være meg selv, og det tenker jeg ofte på at jeg bryr meg mindre og mindre om hva folk tenker da. At om meg da, at jeg liker bare å være den jeg og jeg blåser I om jeg litt rar og annerledes av og til.
Men det der krever mye mot da, ikke sant? Det jo trist som faen, men jeg mener jo at det der krever mye mot, og du ser det jo i hverdagen hvor folk kler seg omtrent likt for å på en måte blende inn og ikke være synlig. Jeg helt sikker på at det veldig mange der inne i fotoer å være en spiller eller være en brikke som bare en brikke i noen spill for å på en måte passe inn. Men i tillegg så det også sånn i idretten så har man en tendens til å gjøre litt det som den beste gjør, ikke sant? Ja. Det var en periode alle skulle gå som Ole Einar Bjørndalen. Og det var ikke fordi at alle var bygget som Ole Einar Bjørndalen, men det var bare for at han var den beste. Ja, men da gjør vi sånn, og så hvis han kjøper seg en bobil, skal alle kjøpe seg en bobil, og hvis han gjør sånn på oppvarmingen, så skal alle gjøre det. Så hadde vi Petter Northug, ikke sant, og alle skulle gå rundt og slentre, og så... det skulle vært flere som var så vettla. Jeg meg selv.
Det, ja, men, vært, det det som så kjekt med skidretten, at det så mange forskjellige kroppstyper som egentlig kan bli best, og da, men da må alle tørre å gjøre det på sin egen måte, fordi meg på nesten 90 kilo, jeg kan jo ikke løse skirennene på samme måte som Quintet på ja, drøye 70. Altså, vi har jo en helt annen styrke, og det var derfor den OL-stafetten ble som den ble, da, fordi vi hadde forskjellige styrker å spille på.
Jeg litt nysgjerrig på det, for ikke slippe den generiske. Rafael Poirier jo åpenbart en lynende, intelligent mann. Men det, hvordan løser de andre gutta på laget det? Det liksom det samme du ser, at de som best, det de som til enhver tid evner å være mest i stedet og mest i nuet, og ha høy selvtillit, da, være best forberedt, og så videre?
Ja,
eller det
jeg
andre vei til rom?
Nei, det jeg synes går igjen de som best, det de som tør å være seg selv og stole på seg selv i størst mulig grad, og der synes jeg også Johannes et glimrende eksempel, og han gjør jo noe helt, helt unikt både i treningsarbeidet og forberedelsene inn mot konkurranse. Og det nok ingen som kunne vært best hvis jeg kunne ikke vært best hvis jeg hadde gjort det som han, men det at han tør å gjøre det på sin måte, det bare helt rått å være en del av alt jeg på å si, være vittne til.
Ja, for jeg har sett den dokumentaren de har disse bøgutta, de bøgutta jo inspirerende på mange måter, men det virker jo som at han virker jo helt useriøs, altså han virker som han helt liksom, han bygger noe anlegg selv ut nede på noen Kongsvinger, som bare ikke noe anlegg, det ikke noe, og så jogger han litt i skaven, så kommer han til samling og blir løpt fra av samtlige, og det selv inkludert, men så kommer vinteren da, og så det første verdenscupredd, så bare, det den beste i verden igjen da. Der er han.
Ja, han jo på en måte i, hva skal man si, motsatt enda Ole Einar, der Ole Einar flyttet inn i bobilen for å forflytte seg til steder hvor det til enhver tid var best å trene skiskytting, så har Johannes da valgt å flytte til Kongsvinger, der det ikke er rulleskøype, det ikke skiskyttestadion, og han måtte da bygge denne ene skiva for å få skutt litt da. Så han jo helt unik i så måte da.
Men så det jo også det da, til på en måte, og dette kjenner jeg veldig godt igjen, ikke sant? Det et slags sånn image om å være litt sånn slurvet i kantene.
Ja.
Jeg kjenner det veldig godt igjen fra Petter Northug, han hadde akkurat samme, liksom hadde sånn image om at det var litt sånn frynset, det var sladda innom og tjohei. Men liksom, hvis man begynner å se på det de faktisk gjør når de gjør tingene sine, så de helt ekstremt nøye. Da. De forberedelsene som Vette snakker om, som Bø, nå kjenner ikke jeg Johannes sin trening så godt, da, men de forberedelsene som Johannes gjør, de gjør han liksom ikke på morgenen før rennet. De er gjort så sinnssykt godt forberedt ganske lang tid i forkant, slik at når han kommer til rennet, så vet han bare hva han skal gjøre. Ikke sant? Det, hvis du ser på de beste, uansett hva det om det i idrett, eller om det i næringsliv, eller om det eller annet, se på hvordan de bruker tiden sin. For det der nøkkelen ligger, liksom, hvordan de faktisk fyller tiden sin og bruker tiden sin. Og de kaster nesten aldri bort noe tid på ting som ikke betyr noe i forhold til det de skal holde på med. Og der de gutta ganske rå, selv om det ser ut fra utsiden, ser det som de bare surrer rundt. Det gjør de ikke.
Nei, det kan jeg skrive noe på, at de som ser mest sløve ut på utsida, det de som har de aller råeste forberedelsene og mest på da, når de skal være på, for For de har også så gode mentale pauser når de av, at de kan være så ekstremt fokuserte og dedikerte da, når de først begynner jobben. Og jeg kan jo fortelle en annen historie her, da, når vi først inne på det med frydset riktig. Jeg kan kanskje velge å kalle han utøver X. Det da en tidligere skiskytter som... Ja, han gjorde vel en ganske solid innsats for å framstå ganske slækt da. Og litt sånn, ja, brydde seg ikke så mye. Men da man kom til konkurranse, så var det han som stilte med en tynn sokk på venstre foten og en tjukk sokk på høyre foten, fordi han hadde noen få millimeter større fot da, på den ene foten enn den andre. Så da var han helt ekstremt rå på de detaljene når han først måtte skru på. Så man skal ikke tro på alt man leser, for å si det sånn.
Jeg prøver bare å tenke på hvem det var.
Det var vel Emil Egge Svensen, denne
utøver-X.
Altså, det som jævlig gøy da, at folk misforstår det å være på, og tenker at de som er på hele tiden, men de som er på, det jo de som mest av også. Det derfor de på. Resten bare midten. Vi bare midten, vi liksom... Du bare slurer og går på sånn jevn turtall, mens de råeste, de liksom på, og så de av. Altså, Nortug, han kunne gå flere dager på sammen uten å dusje. Hvorfor? Fordi at han bare... Nei, det gjorde han ikke noe bedre. Han bare ga helt... Det var jo helt krise i kanon å trene sammen, ikke sant? Men, nei. Sånn var det. Sparte krefter. Lunsj og røgg helt nede i salen. Nei, drit i det greiene jeg. Jeg har kjøpt meg noe fjas, jeg ligger i senga og spiser. Det skjer ikke. Det er altså så rått å se på hvor dedikerte de da. Hvis de fleste bare går rundt og involvert i en hev av ting, og litt sånn halvveis på hele tiden, så de beste de på, og så de av. Fin Åge Krog, hvis du først legger seg til å sove, får ikke vekk han. Men når den på, og ordentlig på, så går den fort. Dessverre går den jo halve sesongen av da, i skiren også, men det en annen sak.
Det er det
å åpne oss selv. Da. Så bare et lite break nå i episoden, for at denne episoden den gjør jeg sammen med mine gode venner i Coop, ikke sant? Og Coop, det jo fine folk, men jeg må være ærlig og si at jeg setter jo nesten like mye pris på kaffen, ikke sant? Altså, Coop-kaffe, min personlige favoritt, det smaksserien og type Kenya-bønner. Ah, du får ikke bedre. Men når jeg sitter da, med denne kaffen, og drikker og superkoser meg, det da jeg løser problemene mine, vet du. What a
wonderful... Men Vetle, jeg litt nysgjerrig på... Vi har snakket liksom om veldig sånn skiskyttespesifikt, og men hvis man, er det noen sånne teknikker, liksom, hvor, for det i skiskytting så det så jævla nakent, det så synlig at dere må være så mentalt i stedet. Så jeg har hørt han det nye stjerneskuddet Sturla, Holm Leireid, han jo sånn stoiker og liksom intellektuell, og han snakker jo om dette, hvordan han bruker disse stoiske teknikkene, og at han har noen sånne øvelser som han gjør inn mot standplass og sånn. Er dette noe som dere, hvis jeg var landslagstrener, så ville jeg tenkt at dette noe man burde dykke i og utforske og gjøre alle sammen, hvis det har en effekt?
Ja, absolutt. Vi er veldig, det som fint med oss, synes jeg, at vi veldig åpne på hva vi gjør, og vi deler alt, så vi snakker veldig mye om det, og Sturla åpen om meditasjonen, da, og den direkte visualiseringen før skiren. Han går jo gjerne gjennom skirene omtrent i real time i skiftebua der før start. Og det har vi snakket mye om, og det fungerer åpenbart veldig bra for han. Og da kommer vi igjen tilbake til det å tørre å være seg selv da, og stole på det som fungerer for seg selv. Og vi nok alle innom enten visualisering. Noen er jo glad i å ha noen å snakke med og bruke en form for mental coach, og selv så visualiserer jeg jo kjempemye egentlig uten å tenke på det. For vi har jo ganske mange timer trening etter hvert, og mange timer alene i skogen. Og da er jeg veldig glad i å se for meg situasjoner jeg tror jeg kommer til å møte på. Da. Og det som litt morsomt da er at jeg blir helt sånn, du løper der, har 120 puls, det er ingen i en mils omkrets, helt rolig, stille i skogen, så løper jeg der, så begynner jeg å tenke, og så begynner du å gå gjennom siste skyting. Håret reiser seg, du kjenner bare adrenalinet rett I huet, og så du I gang da, å gå gjennom siste stående. Så det helt... jeg hadde det senest I dag, altså... Jeg løp terskel på Mølla på Olympiatoppen, dødskjedelig, en time terskel, og så sprang jeg der da, så begynte jeg å tenke. Og så begynte jeg å tenke siste skyting, og bare, jeg fikk nesten vondt I huet av adrenalinet som bare, boom, rett opp. Så det veldig sånn, ja, det skjer veldig naturlig at man bare begynner å se for seg rennsituasjoner og spesielt siste skyting på vår del da, og pressa situasjoner og det veldig mye sånn naturlig visualisering selvfølgelig, uten at jeg tenker så mye over det men det bare, det kommer naturlig
Tror du kommer til å fortsette med det når du ferdig? Altså kommer du til å fortsette å forberede og visualisere og når du ferdig som idrettsutøver? Eller tror du kommer til å legge det vekk?
Nei, jeg kommer uten tvil til å fortsette med det, fordi det mener jeg en av de beste teknikkene for å lære på generell basis, og det sa faktisk... Jeg kjørte opp på god... Nei, det sa ikke Rafael på det. Dette sa Rolf, sa det her. Han var da kjøreskolelæreren min på Gol. Det var ikke veldig vanskelig å kjøre opp på Gol, det var en rundkjøring og noen svinger, men allikevel det var noen som klarte å stryke der også, men han sa det, det beste jeg vet det å ha idrettsutøvere som skal ta lappen, for de forberedt når de kommer og når de kommer neste gang, så har de på en måte gått gjennom det de har gjort, og begynt å visualisere neste time så det var de enkleste han hadde med å gjøre, det var idrettsutøvere som skulle ta lappen så det brukte jeg da og det kommer jeg jo til å bruke resten av livet, uavhengig av hva det
Ja, så visualisering jo åpenbart et knep som vi, oss fotfolk, også kan plukke opp. Da. Men det noe sånn, som du sa, at 100 meter før standplass, så begynner drillen. Kan du ta oss gjennom drillen? Altså, hva det du gjør for å clear hodet, helt konkret? Hva liksom landslagsmodellen for å være best rustet I hodet?
Ja, det jo en hemmelighet, da. Nei, vi veldig åpne. At de på hører nok ikke på dette Riverside, vel sperret bort I Russland. Ja,
for lengst. Ja.
Han hører nok ikke på. Nei, men vi veldig åpne på hva vi driver med, så det vi bruker aller mest pusten. Det det viktigste verktøyet vårt til å roe ned kroppen etter 3-4 kilometer blodslitt ut I løypa. Så da det pust, og pust med mage, og dype pust. Og så har vi gjerne et ord eller en ting vi tenker på. Fordi vi vet at vi ikke klarer å fokusere på noe særlig mer enn en ting når det stormer rundt oss og situasjonen som den så det mer enn nok med en ting. Og husker den tingen, så da vi kjempefornøyde. For som oftest så går det jo svart. Så vi jo avhengig av trent veldig mye på det, og at det helst går på auto. Da. Men pusting absolutt det viktigste for oss, og å få med magen og ikke bare være oppe I brystet.
Det du sier nå, det jo, dette synes jeg altså så spennende, og dette mener jeg at alle kan ha godt av oss å tenke over, da, fordi at pusten styrer jo på en måte hele egentlig spenningen I kroppen, og med en gang du puster med magen, så slapper du jo av. Ikke sant? Da må du jo slappe av. Du klarer ikke å puste med magen. Hvis du anspent, så puster du opp I halsen. Og da blir det korte pust, så blir du stresset, så du skal skyte, så det går jo ikke. Og det andre du sier, det jo liksom å bare finne en ting og så på en måte konsentrere seg om. Vi har jo bygget opp et samfunn hvor folk går rundt og skryter av at de gode til multitasking. Og multitasking, det sikkert helt greit, men hvis du skal snakke om å prestere på liksom øverste hylle, uansett hva det så skal jeg love deg at multitasking, det det dummeste redskapet, eller egenskapen du kan få tak I, fordi at det dreier seg om å gjøre én ting, og gjøre den så rått, at du kan gå videre til neste oppgave. Og så kan du ta den oppgaven, men hvis du gjør litt mange oppgaver på en gang, oh lord, da går det dårlig.
Det vel ingen av oss medisinere, men jeg tror det med puste med magen, tror jeg har sentralnervesystem, og det tror jeg en del ting der som, så det tror jeg ganske sånn vitenskapelig. Jeg vet kanskje du mer om Vetle. For det tror jeg alle kan kjenne seg igjen. Jeg tror det dette vel litt sånn meditasjon 101. Det der å puste med magen. For at folk flest går jo hele dagen, ikke bare i når de spente, men de går hele dagen og puster her oppe. Før det forstående legger seg å sove. Og selv om de sover, så puster de her oppe. Det jo sånn folk blir kronisk stresset, liksom.
Ja, ja, og for oss handler jo veldig mye om ja, den produksjonen av laktat og begynne å vaske ut den også, da, mens vi står og skyter, fordi står man bare og puster opp i brystet og har små korte pust, så får man bare mer og mer laktat selv om man står stille. Da. Mm. Og det å koble inn magen der, det hjelper veldig på å bli litt fresher til man skal ut og gå igjen.
Ja, og så det en annen ting der som jævlig spennende, som egentlig penser inn på det du nevnte om med stress, da, Hans Olav, fordi at jeg spurte jo Vetle, når begynner du å tenke på neste skyting? Og så sa han 100 meter før flytter jeg fokus. Men det vanlige i hverdagen er jo at du går rundt og så bekymret for de tingene som kommer langt fram i tid, veldig tidlig. Mm. Så lenge før det kommer, så går vi rundt og bekymret for det. Og hva er det det skaper? Jo, det skaper stress, som igjen fører til at du puster her oppe. Og hvis du da går rundt hele tiden og bekymret for ting som skal skje om en uke, om to uker, om tre uker, så tror jeg at folk ender opp med å bli stresset, i stedet for at de bare er til stede her og nå. Når den tingen kommer, ok, men ta den da. Ikke hold på med multitasking, for at det ender opp med at en, du får ikke gjort så jævlig mye, så innmari bra, og to, du kommer til å være sliten når du kommer inn på den arena som du har grua deg til en uke og skal prestere på, og så presterer du dårligere enn du kunne, og så får du bekreftet at det var riktig å grue seg, og så forsterker du den effekten til neste uke, og så er du i gang da.
Ja, og da tror jeg på en måte vi må tilbake til forskjellen mellom de aller beste og de som ikke klarer å nå toppen, da, at de aller beste igjen, de har så mye tid av i huet, at når de først kommer til den presset situasjonen, så løser de den mye bedre, fordi den ikke har gått og gnagd i mange dager, i mange uker. Da. Og det er på en måte å være bedre forberedt på, enn det å gå og småtenke på den situasjonen. Da. Selv om det, ja, det høres litt rart ut, men det beste er å ikke tenke over det, eller tenke på det.
Men tror du ikke at folk, jeg liker ikke uttrykket folk flest, da, men jeg sier det likevel, for det er ikke alle som driver med skiskyting på i olympisk nivå opp på siste etappet, men tror du ikke at folk har gått av å på en måte gi seg selv litt slack da, i et samfunn som er bygd opp rundt liksom akselerasjon, eller hastighet, eller ekspansjon, eller krav, at man på en måte gi seg selv litt slack til å hvile, slik at man kan være mye mer på når det virkelig behøves, i stedet for at man har på en måte gassen, slurer på gassen hele tiden.
Jeg tror det er ekstremt underdrivet den tanken om mental hvile, da, at man får litt, ikke bare fysisk pause, men pause i hodet, og man kan godt være på hele tiden, men så lenge man er på forskjellige ting på en måte, at du kan ikke være på jobben hele tiden for eksempel, men kommer du hjem så kan du være på med barna da, eller på å bygge Lego eller på å se serier, at du kan være på den tingen, men at det er noe annet da, enn du er vant til og noe annet enn det du skal prestere på da.
Ja, men da vet vi jo at de fleste som ligger og ser på serier, de ligger jo også og ser på mobilen samtidig. De fleste som er sammen med barna, de har jo veldig ofte øynene litt på mobilen. De fleste som gjør det ene, eller de fleste som gjør det andre, har jo ofte en eller annen slags stimuli som gjør at du ikke får til akkurat det du sier. For vi driver med multitasking, eller vi er opptatt med andre ting i tillegg, og så er vi involvert i så mye at vi ender opp litt for slitne til å virkelig mobilisere når det kreves. Og så blir vi bare nest best, eller tredje best, eller midt i heaven.
Ja, da blir vi litt sånn gående der og vibrere hele tiden. Da. Og det er derfor jeg liker det, eller det som jeg så vidt sa, at du må gjerne være, og det beste er jo å være på hele døgnet når du gjør én ting om gangen, og andre ting enn du er vant til, at du ikke hele tiden må sjekke Instagram, må sjekke Snapchat, og må være litt sånn der det skjer hele tiden, men at du tør å koble deg litt vekk fra omverdenen, og det har jeg følt på selv også, at den her mobilen, den utenom at den vil eller ikke, den tar jo over livet vårt, og jeg gikk jo til det steget for et par år siden, Snapchat, nei, det er jeg ferdig med nå. Det blir for mye når det er Facebook, Instagram, Snapchat. En ting måtte bort, og da var det sånn, Facebook, ja, der har vi jo gruppa på samme, jeg kan ikke melde meg til den, jeg må jo være litt sånn, vite når det dugnad og litt sånn arrangementinformasjon skjer ofte på Facebook. Instagram, det kommersielle livet rundt skiskyting, det skjer på Instagram, så derfor jeg være Snapchat, ok, det ryker. Og det var den beste avgjørelsen jeg hadde tatt i hele mitt liv, tror jeg, bare få det bort.
Ja, har du mye tid til å lage dansevideo på TikTok, tenkte du? Yes, det er det du
ja,
trenger.
Ja, da får man, og det beste, da får jeg liksom litt mer tid til å kjede meg, og det som skjer da, er at man blir kreativ når man kjeder seg. Og da finner man på litt sånn artige ting.
Jeg tror jo at ikke det er noen som har liksom ligget på dødsleie og tenkt, det var i hvert fall bra at jeg fikk brent gjennom alle de sosiale mediene siste uka, at jeg fikk med meg alt som skjedde på TikTok og Twitter og Insta og faens oldemor.
Nei.
Men det triste er at vi bruker sjukt mye tid på det likevel. Altså, det er ingen som bryr seg om det egentlig. Men jeg tror nesten alle, i hvert fall, jeg drar meg selv, jeg skyter meg selv midt i knehalsen her, altså, bruker for mye tid på det. Og jeg vet jo hva man tenker hvis man ikke er sikker på om man overlever dagen eller ikke. Det vet jeg jo. Og det var veldig lite Instagram i bekymringene mine.
Har vi følgerne mine?
Men jeg har brukt mitt... Ja, hva har vi følgerne mine? Nei. Eller dette hadde vært en bra story. Liksom, det er ikke
sånn. Ja, det hadde vært en god story, men det var litt på kanten her. Men det hadde vært en god story. Altså, hadde fått masse likes, den posten, hvor du ligger der, og det bare, nå er det kanskje mine siste krampetrekninger. Så det hadde jo vært, jeg hadde bare rett inn og liket den og delt, og jeg hadde gjort alle. Send to all.
Det er sjukt. Men jeg har det med litt retningsskifte da, men jeg har så lyst til å spørre deg om det, fordi at jeg opplever deg som ganske reflektert, og du er jo åpenbart god til å prestere under press, men dette presset som det snakkes om, hva slags forhold har du til det egentlig?
Du, det har jeg et helt fantastisk forhold til, og det handler nok mye om at jeg bare har lyst til å oppleve fantastiske ting i livet, eller jeg har lyst til på gode opplevelser, og jeg har ikke lyst til at andre skal komme og ødelegge mine opplevelser i hverdagen da. Så det at andre forventer noe, eller at ekspertkommentatorer forventer noe eller mener noe, det tror jeg kanskje er det jeg bryr meg minst om, og det som sies og skrives og forventes, det synes jeg bare er en fantastisk del av hele idretten. Da. At, jeg aksepterer jo det at det hadde jo ikke vært interessant om det ikke hadde vært forventninger, og det vi ønsker jo at vi skal være interessante og skape underholdning for andre, og da er det bare en konsekvens av det da. Så jeg er kjempeglad for forventninger og også positive og negative kommentarer da, fra den ene og den andre. Det synes jeg bare er helt herlig, rett og slett.
Altså, det er ganske sjukt å si, fordi at jeg har ikke nødvendigvis stått i dine Salomonsko da, men jeg har selv stått i de skoene og tenkt på et press som ikke tror noen egentlig legger på oss, men har sett på det som et onde. Men det du sier er jo en konklusjon jeg kom til litt for sent ut i min egen karriere, men det du sier er jo at det er jo det at det stilles forventninger til deg, det er jo bare fordi at vi vet at du er godt forberedt, og fordi vi vet at du er drita god. Den dagen du skal være bekymret, det er jo når ingen forventer noe av deg. Nei, nei. For da det jo liksom helt bonn i bøtta ræva. Bare møte opp, så det kjempebra. Mm. Bare Vettle kommer seg til start, så det det. Det en sånn, for han altså så sløv. Men vi forventer at du kommer dit, stille på start, godt forberedt, og at du... Og så håper vi jo at du kommer, vi har jo ikke noe rett til å forvente at du skal vinne, men vi håper jo at du skal vinne, og så merker ofte utøveren det som et sånt forventningspress. Men det jo bare forhåpninger om at du får ut ditt beste, for da kommer du til å kjempe om gullet. Det jo derfor vi sitter og på en måte blander kanskje forhåpningene om gull med forventningene om gull, for at det, det norske folk bare håper jo at det blir gull, fordi vi vet hvor gode vi og så kan det oppleves som et press da.
Ja, og det presset er, som du sier, bare et resultat av den gode treningsjobben du har lagt ned gjennom alle år, da, og så god du har blitt på en måte. Da er det jo bare naturlig og veldig hyggelig, veldig positivt med press, for da har du, det jo en anerkjennelse, da har du gjort en veldig god jobb fram til det skirene du skal gå der og da, hvor du kanskje er litt press, da. Så det synes jeg utelukkende er positivt. Tenk, det jo det som skaper adrenalin også, og det jo adrenalinet som vi lever av, det jo det som følelsen vi ønsker å oppnå, det kicket man får, og jeg bare husker, jeg gikk over målstreken her på stafetten, og de andre gutta bare møter meg der, det er jo følelsen, det jo det som det vi ønsker å oppnå, der så jeg Lukas Bråten, vår nye alpinstjerne, skrev noe veldig fint på Instagram etter at den slalomkula glapp der siste helga til Henrik vel. Så skrev han at jeg står ikke på ski for statistikken sin del, jeg står på ski for reisen sin del da, og de opplevelsene man får på veien. Så da kan det være samme om den slalomkula glapp eller ikke, det har vært jæskla morsomt allikevel. Så det litt sånn, det traff meg skikkelig, og det synes jeg var veldig sånn forbilledlig sagt. Fikk jeg litt frysninger her på genser, men jeg kjente jeg fikk frysninger når jeg snakket om det der, men det det man føler på da, det som på en måte det positive med press også.
Det der jeg stiller meg 100% bak det. Jeg kjenner meg veldig godt igjen når jeg sier at suksess er følelser. Det måles ikke medaljer. Det jævlig gøy å vinne medaljer, men det jo følelsen. Og så det det du også sier da, at de følelsene, de jo sterkest når utfordringen størst. Og selvfølgelig sterkest når utfordringen størst, og du mestrer de. Men liksom, jo større utfordringer du står i, jo større problemer, jo større hinder du står ovenfor, det så tørre å sette flomlyset på det, det så tørre å stelle seg på startlinja, godt forberedt, i en sånn tilstand som at du kan prestere på ditt beste, og nyte at folk har forhåpninger til at du får ut ditt beste, for da kommer du til å klare det. Hvis du gjør det og mestrer, de følelsene, det de Lukas snakker om, det de du snakker om også, den følelsen, du driter jo egentlig i den medaljen.
Ja,
men det å kunne gå de der siste 100 metra inn og møte gjengen bak den røde dumme streken og si, faen, vi klarte det. En klem og en brofist og et vi driter i koronareglene nå, eller? Så det jo det det dreier seg om, da. Og det jeg skulle ønske at det, igjen tilbake til alle de som lytter som ikke nødvendigvis driver med idrett, jeg skulle ønske at vi så på utfordringer sånn da. Turte oss å sette flomlyset på det, få litt perspektiv på det, spille oss selv god, i stedet for å la liksom styggen på ryggen prate oss ned og trøkke oss ned i gjørmet og lage disse mentale barrierene som gjør at det problemet blir verre enn det eller som du sa forbindelig i starten, jeg trenger ikke å gjøre skiskyttinga mer alvorlig enn det allerede for det egentlig bare fjas, men vi har en tendens til å gjøre det så gravalvorlig da.
Ja, absolutt, og inne på den diskusjonen der så må jeg skyte en historie til, vet du.
Deilig.
En av mine aller beste opplevelser som skiskytter, og et av de minnene som jeg kommer til å sitte igjen med lengst og huske best etter karrieren, det var fra før jul, Le Grand Bornard, skirenn i Frankrike. Det var vel omtrent det eneste skirennet vi fikk gått med publikum i år, da, eller før etter OL. Det var vel 30 000 elleville franskmenn, da. Og jeg gikk ganske bra. Jeg ble nummer 5. Det var ikke noe sånn å juble kjempehøyt over. Det ble dobbelt fransk, Jacquelin og Quentin. På toppen av pallen, og så det premieutdeling. så står vi der da. Som regel så jo folk litt sånn halvgira på premieutdeling, og det ikke, folk har begynt å gå. Men der var det da stappa fulle tribuner, og de dro i gang da med den franske nasjonalsangen uten lyd på lydanlegget, men publikum begynte bare å synge. Mm. Og det var altså en så ellevild stemning. Det var så høyt, og det var så rørende, og de gråt på toppen av pallen, og jeg sto der og bare begynte å grine selv på femteplass der, da. Og det sitter jo da igjen som en av mine største opplevelser som skiskytter. Ble nummer fem, og bare, yes! Det her var rått, så det litt sånn, da skjønner man at det opplevelsene som gjelder. Det ikke nødvendigvis resultatet, eller det ikke resultatet, men det opplevelsen av ofte sine egne prestasjoner, og ofte kan jo det være kjempebra om man blir nummer fem, og opplevelsene man får ta del av andres gode prestasjoner, for å si det sånn.
Det du har helt rett, men jeg nysgjerrig på en annen ting, Vetle, når vi først har det. Det er jo liksom forskjellen, eventuelt likhetene mellom langrenn og skiskytting. Nå er det jo, det første spørsmålet kan være, hvordan liksom opplever du det i Norge? Skiskytting er jo en verdensidrett på en helt annen måte enn hva langrenn er, men om du leser norske aviser, så tror man jo at langrenn er den dominerende idretten. Hvordan forholder dere norske skiskytterne til det?
Ja, vi synes jo, vi har jo også vokst opp med at langrenn er størst, altså vi jo på en måte på lik linje med resten av Norge, kan du si, og vi opplever jo akkurat det samme at sånn når det kommer til mediene, søkelys og populariteten blant publikum, så jo langrenn i en unik posisjon i Norge, og det tror vi har sammenheng med historisk sett, da, og hvor stort langrenn har vært de siste 100 årene, alt jeg på å si, 50 årene, for nasjonen Norge. Men skiskytting har jo på en måte blomstret voldsomt i Europa, spesielt i Østeuropa, da, kanskje der ikke langrenn har vært så stort, og vi har jo hatt våre største fanskarer i Tjekkia, i Russland, Ukraina, Hviterussland, og egentlig hele Østeuropa, nå også i litt mer moderne tid i Frankrike og selvfølgelig i Tyskland. Så der opplever vi et ellevilt trøkk på tribunene, og jeg var så heldig å få gå et showrenn på Schalke Arena med 45 000 drita fulle tyskere på tribunen. Så vi ser jo det at skiskytting er en unik posisjon i forhold til langrenn i Europa, men vi på en måte ikke får like mye oppmerksomhet i norsk målestokk, da kan du si det kunne vi ikke brydde oss noe mindre om, eller i hvert fall ikke jeg.
Men hva tror du, for du sier litt der, dette min opplevelse da, sett utenfra, at skiskytting og med IBU, da kan du si hva man vil om de sikkert, men er det en ting de har skjønt da, så har de skjønt at liksom, man må tenke kommersielt. At, altså sport konkurrerer med alle andre underholdninger, du konkurrerer med Netflix, du konkurrerer ikke mot liksom, annen idrett nødvendig, det er en underholdning du selger da. Mens langrenn mener jeg ikke har skjønt det i det hele tatt, og ser man ikke litt i konturen av det, hva tenker dere om det, altså, merker dere at altså, jeg tror ikke det er så sikkert at om 10-15 år så er langrenn mye større sport enn skiskytting i Norge, for jeg tror jeg ser at skiskytting har på en måte, de er forskjellige kurser da, langrenn bare taper og taper og taper terreng, skiskytting vinner og vinner og vinner terreng.
Ja, nå var det vel, vi fikk en eller annen slags oversikt nå om at jeg tror april måned nå 2022 var første måneden hvor skiskytting var på topp på en eller annen slags kommersiell undersøkelse da, med målbarhet i media eller noe sånt. Men jeg føler jo, vi jo i Norge, ja. Det var skiskytting, fotball, alpint og så skiskytting, fotball, langrenn var det på de første. Ja. Og det var vel første gang skiskytting hadde passert både langrenn og fotball da. Men vi jo strålende fornøyd med vårt internasjonale særforbund, og det har nok med at vi mye mindre også. Langrenn jo en del av FIS, og vi har jo kun oss selv å tenke på, kan du si, og vi føler vi har en veldig sånn tilgjengelig informasjonsflyt oss imellom, og at de veldig ofte tenker på utøverens beste og dra med utøvere inn i diskusjonen. Da. Kan referere til OL hvor, hvor de var veldig tidlig på å flytte renn når det ble for kaldt, blant annet, og det vet jeg at langrennsløperne var litt irritert på at FIS ikke hadde, hadde sett det med en gang, da, at de kunne flytte litt skire når de så langtidsvarslet der. Også med tanke på utvikling av sporten. Det er ikke så veldig lenge siden skiskyttere skjøyt på pappblinker, og man måtte få vite resultatet etter rennet var ferdig.
Uka etterpå.
Uka etterpå omtrent, ja. Man måtte sitte og finne rennet på treff og bom. Og også det med distanser og øvelser, at, at vi har jo fått inn veldig publikumsvennlige distanser etter hvert, og muligheter for å gå showeren i byer, både med laserskyting og luftvåpen. Da. Så vi synes det internasjonale forbundet gjør en ekstremt god jobb i forhold til tilgjengeligheten og til rettleggelsen der.
Det er veldig rart egentlig at ikke liksom FIS tar seg en tur på et skiskytterrenn. Jeg vet, sånn, jeg vet ikke, de må jo, jeg tror selv de ville kose seg på det, altså, med litt umpa-umpa og god S. Og, det er jo... med fare for oss å dra på kanskje litt vel mye, da, så er jo Blinkfestivalen og Toppidrettsveka blant de best besøkte langrennsarrangementene gjennom året. Bare slått av Holmenkollen og Falun, og kanskje lagt inn noe som Niskanen går litt fort, da, men ellers så er det jo kun smørere og testere, og kanskje mora til Pellegrino som står og kikker på, liksom. Det er jo ingen andre. Det er jo ingen andre, og så ser du liksom fra Le Grand Bornard da, når Vettle krysser rundt og oppe i Frankrike der, eller liksom, det er jo bare stappa full stadion, midt oppe i ikke noen steder, altså det er ikke alle Anterselva for eksempel, det er liksom ikke noe, det er ikke noe metropol, ja, altså, det er ikke det som er årsaken til at det er mye folk i Anterselva, for det er sånn, hvis du kjører til Anterselva, da har du kjørt feil, det skal jeg love deg, da har du kjørt feil.
Ja, det er jo, Anterselva er jo blindvei om vinteren, så da har du kjørt feil, og det er det som er så imponerende nå, at det er jo veldig mange av disse skiskyttestadionene som ligger veldig krøkete til, da, på grunn av at man gjerne skal ha blinkene litt unna befolkning, fordi det bråker så fælt, og så skal man gjerne ha det et snøsikkert sted, og da står man ikke igjen med så veldig mange destinasjoner, da. Så det synes jeg er ekstremt imponerende, spesielt i Frankrike, hvor skiskyting er en ganske ung idrett. Det ble jo ikke populært før Fourcade kom og dominerte, og den populariteten de opplever der nå, det er jo, jeg tror det er 1,5 million seere på skiskytterstandard verdenscup på fransk TV. Så all honnør til tilretteleggerne der.
Det er liksom... Og så er det jo et viktig poeng da, at i og med at det er underholdning, så må også treffe de som ikke nødvendigvis er der for idretten, men som er der for underholdning av sin del. Og det, skiskytting har jo en dramaturgisk, en veldig fin oppbygging. Men hvis man ser bort ifra det som skjer på arenaen, så må man jo treffe de folka som kan være der uten å få med seg noe. Jeg har selv gått sprinteren i Düsseldorf noen ganger. Masse folk. Jeg tror... ingen sånn. Men det var sjukt god stemning, fordi det var glyvein og julemarked, og så var det noen fyrer, inkludert av meg, da, som føyk rundt midt inne der, og det var litt krøkket å komme seg til og fra noen boder, og liksom. Men det var god stemning, jeg vet ikke hva de holdt på med, de på ski der. Og litt, det er det du må skape. Du må skape noe som gjør at folk drar til en arena for stemningen sin del, og så hvis noen følger med på skirene, så er det veldig hyggelig, men det er ikke alle på Blinkfestivalen som følger med på skirene heller, men det er veldig god stemning.
Det er det.
Men er ikke argumentet mot da, hvis man skal prøve å kanalisere min indre Vegard Ulvang her, så det må jo være at liksom, du trenger profiler, for at sporten skal, altså når du driver med noen nasjonslag, da, ikke med private lag, det er for så vidt min løsning på et problem, er jo nettopp det, at man må ha en annen form for lag, og ikke ha nasjoner, men mens i skiskytting er på en måte av natur en litt mer åpen idrett, fordi du har det der X-faktoren med at du skal treffe de blinkene, mens i langrenn er det på en måte, Therese Johaug vinner da, altså hun har trent mest over lengst tid, hun vinner. Og hadde Therese Johaug kommet fra Tyskland, så hadde sannsynligvis tyskerne sett på det. Og samtidig så er jo argumentet mot det at vi nordmenn, da, vi satt jo og drev oss gjennom fra 99 til 2006, 7, 8, hvor vi bare vant alltid klassisk, mens snublet gikk på truger i skøytersiden liksom.
Ja, så det også en annen ting der da, som liksom, som Reft, det vi snakket om i stedet med fokus, ikke sant? Du kan ikke være på hele tiden. I langrenn, heia, 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 så til slutt du blir sliten av heia, 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 heia. Mens i skiskytting så det sånn, nå må vi heie, ho! Og så det liksom
fylla,
og så, ja, så det blir liksom, det går litt, det går i intervaller, og da du veldig på når du på, og så du bare, glyvein, 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 eller sjekk opp noen damer, eller Snapchat, og så det heia, 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 Vetle,
og så, ja, og det, så driter du Vetle. Det merket vi også når vi gikk i Otepen nå, for første gang i Estland, første gang i hadde verdenskrupp der, og da var det en litt sånn, ja, det var jo første gang han hadde kommentert verdenskrupp, han kommentatoren, og da, når jeg kom inn da, eller da jeg kom inn på siste stående der, på fellestarten, alene i tet, så hører jeg jo at han har dratt i gang det foredraget om Rafael Poiré, Ole Einar Bjørndalen, Sven Fischer, så da har jo de brukt hele runden vår til å tenke på noe helt annet, og så kommer vi inn på skyting, og han må bare forte seg å gjøre ferdig det her foredraget sitt, og da det skyting, og da alle helt, helt villige da. Så det litt sånn, det gjør det litt lettere at det litt sånn av og på stemning, kan du si, trenger ikke å være det der oppe og nikke hele tiden, da blir du fort sliten, vi har jo alle erfart det på afterski, du må ha noen dopauser.
Du har, er ikke du oppvokst i afterski-land da? Vet du, du har jo blitt unnfanget på afterski, du har blitt der i hvert der.
Du, det er faktisk omtrent sant, fordi mine to første leveår, det var på kafeterian i Hafstaden skisenter, da drev i det, og jeg bodde i bånd av bakken, og fikk nok erfare noen afterskis der, uten at jeg husker så mye av de to første årene.
Man, det man husker sjelden mye av afterskis, så får trøste deg med det.
Det, det gjaldt også da, da jeg var 0-2.
Ja. Det beste år, også galt i det beste år. Siste spørsmål til deg. Hvis det var en ting du skulle ønske du visste da du var i starten av karrieren, som du vet nå, hva er det?
Ja, det var et veldig godt spørsmål til meg, for jeg har jo på en måte hatt noen turer opp og ned berg- og dalbanen, kan du si. Altså, hvis det var en ting jeg visste i starten av karrieren, så måtte det vært at jeg ikke trengte å være best hver eneste dag på trening. At man må koble litt av, man må kunne trene uten å være 100% på. Man må tørre å være litt dårligere enn sitt beste i perioder. Ellers er det helt umulig å prestere i 15 år i strekk og vinter på vinter. Man må tørre å slippe seg ned og ha noen med vilje dårlige dager. Da. Det er ikke så lett å skjønne når man er 20 år og ganske treningskåt, for å si det sånn.
Det er bra. Dette har vært en glede, så vet du, det har vært bra. Jeg tror vi må ha deg på igjen, så må vi preike mer. Jeg tror ikke det er annet å gjøre enn det.
Nei, jeg fikk jo sikkert sagt halvparten av det jeg skulle si, så vi får ha det til manus. Gode, tenker jeg.
Ser jeg at du har ikke vært gjennom halve manus en gang, så vi må bare ha det tilbake, vet du.
Du, neste gang så kan jeg snakke litt om den her, Dagbok 2003. Der er det mye gullkorn, vet du, fra jeg var
Dette er jo veldig bra.
10-11 år.
Ja, la oss avslutte med et gullkorn, da. Vi avslutter det siste vi får i podden i dag. Det er et gullkorn fra Vetle fra 2003.
Har du noen musikk som bakgrunnsmusikk der, da? Sånn som du setter på nå, liksom. Litt rolig. Her, der, nydelig.
Ja.
Den er fin.
Da kan vi jo se på minner fra september. Det beste som skjedde, jeg trente mye. Det var det beste som skjedde september 2013.
Siste etter.
Ja. Verdt å huske, falt på rulleski. Men blar man litt i den her, så er det utrolig mye rart og morsomt, da. Jeg var ganske ivrig allerede da.
Det er bra.
Vi tar en egen
dagbok-spesial.
Så det med Vetlesen.
Nå skal
vi ha en dagbok-spesial.
Vi snakkes. Hoi, hoi. What a wonderful world. gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.